ኣብዚ ቀረባ ሸውዓተ ኤርትራውያን ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኡጋንዳ ንዞቦ ግጥም ጽዋዕ ሴካፋ ምስ ከዱ ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ኣብቲ ሃገር ተሪፎም እዮም። እዚ ኣካል እቲ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዕቑባ ንምሕታት ንሃገሮም ሓዲጎም ናይ ምኻድ ኣንፈት እዩ። እዚ ናይዞም ዳሕሮት ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራውያን ኣብ ኡጋንዳ ምትራፍ ብዛዕባ ጉዳይ ፍልሰት መንእሰያት ምይይጣት እውን ከፊቱ ኣሎ። ሳሌም ሰሎሞን ንዘዳለወቱ ጸብጸብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ቀረባ ካልኦት ኤርትራውያን ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ካብቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተኻየደ ዞባ ውድድር ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ምስ ተረፉ ኣትሌታት ተጣቕሪ ንኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ኣብ ዝጓዓዘሉ እዋን ናብ ሃገሮም ከይተመልሱ ክተርፉ ትፅቢት ዝግበረሉ ነገር ኮይኑሎ ይብሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኡጋንዳ። ኣብ ዝሓለፈ ብርክት ዝበል ዓመታት ዝኾነ ይኹን ኤርትራ ትሳተፈሉ ስፖርታዊ ፍጻሜ ኣብ ዝህልወሉ እዋን ገለ ካብኦም ናብ ሃገሮም ዘይምለሱሉ ኩነታት ዳርጋ ዝውትር ኮይኑሎ ክብሉ እስማኤል ዳሃካባ ወሃቢ ቃል ሃገራዊ ቤት ምክሪ ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ቀረባ ኣብ ሴካፋ ዝተኻየደ ዞባዊ ፀወታ ሸውዓተ ተጻወቱ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ተሪፎም ኣለዉ። እዚ ድሕርቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ትሕቲ 20 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣብ ዝተጻወትሉ እዋን 4 ተጻወቲ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ምስራፎም ዝሰዓበ እዩ። እቶም ኤርትራውያን ተጻወቲ ኣብ ወፃኢ ንውድድር ክኸዱ ከለዉ ናብ ሃገሮም ከም ዝምለሱ ዘረጋግፅ ወረቐት ክፍርሙ ከም ዝግበርን እታ ትጻወት ጋንታ እውን ኣባላታ ኣብቲ ትጻወተሉ ሃገር መታን ከይተርፉ ንምግትኦም ወይ ንምኽልካሎም ምስታ ጋንታ ሓለውቲ ከም ዝጓዓዙን ተጻወቲ ነጊሮም ንኽብሉ ሚስተር ዳሃካባ ይገልጹ። ይኹን እምበር ንምህዳም መንገዲ ኣይስእኑን እዮም። ኡጋንዳ ከዓ ብተነጻጻሪ ስደተኛታት ተቐበልን ኢኮኖምያዊ ዕድላት እውን ስለ ዘለዋ ሰሓቢት እያ ይብሉ ሚስተር ዳሃካባ። ኡጋንዳ ንምንባራ ቀሊል እዩ። መነባብሮ ንምጅማርን ስሩዕ ናብራ ንምንባር እውን ብዙሕ ገንዘብ ዘየድልየካ እያ። ብውሕድ ገንዘብ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ካብ ሃገሮም ኣዝዩ ዝሐሸ መነባብሮ እዮም ዝረኽቡ። ስለ ዝኾነ እዮም ኣብኡ ንምፅናሕ ዝውሱ ንኽብሉ እቶም በዓል ስልጣን ስፖርት ኡጋንዳ ንቪኦኤ ይገልጹ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ እዋን ትውድድር እታ ጋንታ ዝረኸበቶ ዓወት ብትዊተር ገሊፆም እዮም። ይኹን እምበር ብዛዕባ እቶም ዝተረፉ ተፃወቱ ርእቶ ኣይሃቡን። ቪኦኤ ኣብዚ ጉዳይ ካብ ሰበስልጣን ኤርትራ ርእቶኦም ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ እውን ኣይቀንዐን። ብተወሳኺ ኣሰልጣን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣለም ሰገድ ኤፍሬም ብዛዕባ እቲ ዝነበረ ግጥም ንምግላጽ ኣብ መንግስታዊ ሚድያ ኤርትራ ቀሪቡ ነይሩ፣ ግን ብዛዕባ እቶም ናብ ሃገሮም ዘይተመልሱ ተጻወቲ ኣይጠቐሰን። ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ኡጋንዳ ንግጥም ከይዶም ዘይተመልሱ 4 ተጻወቲ ጠበቓ ዝኾነትሎም ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕጊ ከምበርሊ ሞትለይ ሂወት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኣዝዩ ዝተቐየደ እዩ ክብሉ ዓማዊላ ከም ዝነገርዋ ትገልጽ። መብዛሕትኦም ዕድሚኦም 16-17 ዝኾኑ መንእሰያት ናብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ይኣትዉ፣ ገደብ ንዘይብሉ እዋን ከገልግሉ ከዓ ክግደዱ ይኽእሉ እዮም እውን ትብል። ብሃውሪ ምእሳር ዝውቱር እዩ። ተጻወቱ ኩዕሶ እውን ክጻወቱ ከለዉ እንተዘይኮይኑ ጥርጣሬ ከይፈጥሩ ብምፍራህ እክብ ካብ ምባል ይቁጠቡ እዮም። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ርሑቃት ኣይኮኑን። ብዛዕባ ስድሮኦም ከዓ ኣዝዮም እዮም ዝሻቀሉ ትብል ኣሜሪካዊት ጠበቆኦም። ኣሜሪካዊት በዓልቲ ሞያ ሕግን ጠበቃቶም 4 ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ኣብ ኡጋንዳ ዝተረፉ ተጻወቲ ዝኾነት ከምበርሊ ሞትለይ ዓማዊላ ብሰበስልጣን ኡጋንዳ ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ወይ ከዓ ኣብ ኡጋንዳ ብዘለዉ ሰለልቲ ኤርትራ ከይጥቅዑ ይፈርሁ እዮም እውን ትብል። እዚኣቶም መብዛሕትኦም ኣብ 10ታት ዕድመ ዘለዉ ጥዑያት መንእስያት እዮም። ብቐሊሉ ኣዘራርባ ንነፃነቶም እዮም ዝቃለሱ ዘለዉ። ነፃነት ንምንባር፣ ነፃነት ስፖርት ንምፅዋት፣ ነፃነት ክትኮኑ ትደሊ ምዃን ክትብል ከምበርሊ ሞትለይ ብዛዕባ ኩነታት እቶም ድሕንነት ዝደልዩ ዘሎ ተፃወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ንቪኦኤ ትገልጽ። ከምበርሊ ሞትለይ ኣስዒባ ከም ኩሉ ኣብዛ ፕላኔት ዘሎ ሰብ ዝግብኦ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላቶም ክኽበረሎም ጥራእዮም ዝደልዩ ዘለውን ኢላላ። ካብቶም ንሳ ዝወከለቶም 4 መንእሰያት ንኩሎም ብምውካል መዋእል ተስፋይ ንኽተርፉ ዝደፋፈኦም ዝበሎ ምክንያት ከም ዝኽብል ይገልጽ።
እዋ እንታይ ድዩ እቲ ሕፅሉ ምክንያት ቀዳማይ እቲ መሰል ዝበሃል የለ ማለት ኣብ ዓድና እዚ ስፖርታዊ ኮንካ ምሁር ኮንካ ዝኾነ ይኹን ኮንካ ወላ ሓንቲ መሰል ዝበሃል ይብልካ ናፅነት ዝበሃል ይብልካ እሱ በቲ መንግስቲ ዝበለካ ወይ እውን ሓላፊካ ዝበለካ ተደይኮይኑ በትስኻ ዝገበርካዮ መንፋዕትን በትስኻ ክትኮኑ ዝበእካ ናይ ትኸይድ ኢኻ ንዓር ከምቲ ፀወታይ ኩዕሸ መጠና ንክዛረቲ ኮይኑ ከዓ ዝኾነ ይኹን ንዓኻ ፅንገር ከምፃልካ ዝኽእል ኣድላት ኣይዋህበካን። ንኣብነት ሕጂ ኣብ ስፖርት ዓለም ኣዲኻ ሳብ ኩዕሾ ሽ ንሽጠራት ንፅካ ካብ ካልኦት ሃገራት እሱ ኢኻ ትቐንም ብፍላይ ናይ ኩዕሾ እግሪ ሽ ንሓደ ተፃወተይ ንድሕር ፅቡቅ ምንቅስቃሳር እዩ ናብ ካልእ ዓደይ ወይ ኣብዝሓሸ ቦታ ናሸጥካ ገሊካ ዋነተ ሃገረ ፀዋዓት ንስኸይ ይረብሕ نزيد ولا حنت خاون سلزيل اللي وخليها هجا كلواتي متى أدل أي وهو صوتي تحرك مسبرتاوي فولي ممكن خاني ولوجس وتحدري كم سوي جي في أرني خاسي تكابسلا معلتي مش أرني خاسي دل أنا جرت نور اللي بعكس مش وقت مستمر قصة خط صحب بزيك أخاك معلتي
بزعل زوم دحروت تعرفوش وعكت تتعود تفلت ودو قال لكم نزب الحتة ملسن بزعل ناساتهم كنا تعتن حوسو ما وقلت ساي كم زيبل
أنا فريت نادي الناس وكا سوم تحاليهم كم زلو تحاليهم ولو وش تبغان دلو شاطر أنا فريت نادي
عقبال يوم حتيتهم دلو خماخم ولا خمايو
رجع يكون
حجي ناسكم قداي عب من تايب درجة بتحلو انتاي وخات عقبال محتاتي خم خنيات كتقلت أنا تخل
ما احنا بدي اكوا دحانيو نفسي خبيرنا نتبررنا اتوي اغوان نحتيتنا خالت هاي مو حانسا تكابتي فتاش من الدرسنا تصورنا كن ملا سلالي نخدم علينا ما يقدم اغوان حتى لنا مالك
كلهم تم تتعطي بحالو عبساوا يخدو ريم نيروم داك خندي اخم نيركم عبساوا خخيركم دو تفلتو
اكالينا تعلمنا
اكالي بوتايخم تعلمكم
ايوه
تعلمكم يخم متدرنا
ودك عشر ستشاء عمد كرنا تعلمنا دارنا و لمن يسكع جيولون طبعا يوغانا من خناك من عركير بس كما قبل علي بحسف ثم قطع الغاب ولي تتهمه سبدي فلطة يكون المالك
انت ايو تمقطعتي لكم تحاسفو
مقطعت را مالسي كبير كبير مقطعتي المتكرة عشر تزالو مقطعت له مغالاون معيكا متفاونا اللهم زنزي عبزوغانا تاريخات ان شاء الله عمالي قومي كبيري مالسي
ما وقلت اسفايا سعيبو سقعتهم بمقلات يملكتهم نزولهم أكلاتون كم زيل اللهم
نحنا ملو صيح كلام محالفون دير لنا بفلا يكران دي قوانت يزملكتا أكالي معدد زيزا لنا وخم تاسخ انزقالي لا يكون لنا معنى كبيري نحنا سكاب من دستينا نحب عدل لنا نعدم زي لنا نحارف زي لنا وبوتاها كم زو رحشم زي اللو يكون اتنان دستي هون تي زخان النجر دلا يخزيب الخدي عبز لنا وبوتاها دي تزملكتا أكال بغضف لكن نجر أكالي لغير أيه زغانة وشم كنت فزحة كير بزي خير المعنى من الحف أنواع
نزو بالكاتو أكال كتب كالغا نبعال من مالتيو
بعيد في نسيارة له نحن نفضل مالتي كان خلال زعما شوهو مسألة نتابع أو يزن يحقز أكال كلها معلوم مالتي بحوال نحن علي نفضل
طبق ازم اربعه تتصاوت زخونت كمبر لموت لي نتم دحروت شوعت زترفو تتصاوتون كتو كلهم تحاتيت انتقينا كابساليم نزقرب لحتو كم زختب المجلس
I've been asked to represent them and that's true so I'm happy to talk about what I believe their current situation is I think it's pretty similar frankly asylum generally means
هو حق يخو كلهم تحاتيت حقوستي بزعبه زامن لو فزرب وانا وخنتاتهم ازي تمساسالي ايو عقبا محتات مالت حادة سب بزخونا مقنيات ندحن انتو خفره كالو ايو نعبدنات بريزيدنت ايرترا كمزا اسركا خفرارها كاخلو ني ايرترا حادي كاختوز تخيلي خام مست سرعة ايتساما معاني خامالت ايكونن قن مز من لسحما قطحا حزاخا قات من ايزو الفره اللو ايو حادة نطور نقر اللو من قصة قنا يكتاتلو ميزلو ندحن انتو ميساق ايوم نعوهم زحق زوم سباتوكات تحابي امكم زلو يزرد سلازي بحقي ازي تأفاف خونتاتي تبل ساليم سلومون اب اوغاندا وكيل تكال سدتنهات حبرات منقصات مالتي UNHCR نزخونا على المتاساون بزعواز قداي الزراري باتولام
The footballers I know about are the four footballers You all know about them And they are safe, they are under protection, they are safe They are not in hiding as
أنا نتم أربعة تتصاوتي كعسو أغريئز فلت انتو هنا كلهم دحان يوم زلو عبتحتي عقباء يوم زركبو دحان اللو منقستو أوغاندان UNHCR مالت تكال سدودات حبرات هاقرات مزقبوهم قد يوم يريئوا اللو
سلامنتا ايم عقباء زد اليوم نمنتا يهاديمنا ايم كزولو نزب الحطو سالم ميستر علي المتاسا كمزيبل
Gearing away from the government the Eritrean government it is harsh on them And the government forces them to go and do military...
Kab mangisti ertra yam zahar muzallow. It mangisti n'u'um asak a'iyu. Nabu tadrna kadu yagadidom yimilmilom. Izin iti abtahagar zollo khunatatin tsubbo aykonan. Slazi ab Uganda waywun kal hagar kisan hu'yu diliyatom.
Uganda zmerot ulu mkniyat zittahatate wakil UNHCR alan mutasa أوغاندا نسدتنيهات أزيو تصبو كفوت بوليسي سلزلوا يمثلن ناب أوغاندا زمتو أوغاندا نسدتنيهات تصبو بوليسي يزلوا يبل مستر آلان متاسا مستر آلان متاسا بزعبتهم دحروت شوعات تزترفو ተጻውቲ ኤርትራ ከም ዝሰምዐ ገሊጹ ግን ብዛዕባኦም ካብ ምዝራብ ተቆጥቡሎ ዝበለት ሳሌም ሰሎሞን ካብ መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርእቶ ንምርካብ ዝገበረ ተፈተነ ከምዘይቀንዓ ሓቢራ ኣላ ምስ ረኸብና ከነቕርበልኩም ኢና።